Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor, doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit în emisiune.
Bine m-am găsit.
Continuăm studiul cărții Faptelor Apostolilor. În ediția de data trecută, i-am văzut pe cei doi evangheliști, Pavel și Barnaba. Ioan Marcu plecase deja, părăsise echipa misionară și i-am văzut pe aceștia doi, pe Pavel și pe Barnaba, apărând doctrina mântuirii în cetatea Iconia. Am văzut și care a fost situația acolo, felul în care au plecat și au ajuns în cetatea Listra. Vă rog să faceți un rezumat al celor petrecute la Listra, pentru că deja ne-ați vorbit ceva săptămâna trecută despre evenimentele de acolo, dar ca să avem o continuitate a studiului.
În Listra totul pornește de la o întâmplare frumoasă, cel puțin ca eveniment, vindecarea unui olog din naștere. După acest eveniment, oamenii au fost foarte marcați. Minunea în sine, vindecarea plus discursul lui Pavel, spune că Pavel ședea jos și asculta, el ședea acest om și asculta pe Pavel. Pavel s-a auzat țintă la el și l-a vindecat. La vederea acestei vindecări, oamenii sunt destul de cumva șocați. A fost o vindecare foarte, un miracol practic. Și au zis la un moment dat, zii s-au coborât la noi în chip omenesc. Efectul acestei minuni a fost total diferit de ce spera Pavel. Pavel cu Barnaba sperau la o deschidere a celor din Listra pentru Evanghelie, să se apropie de ei, să le spună. Însă se pare că acest eveniment, această minune este interpretată în altă cheie de oameni. Și aici este foarte interesant, asta presupune și o atenție a fundalului religios a unei zone. Adică același eveniment să fie interpretat diferit în funcție de fundalul lor. Probabil că Pavel nu avea foarte multe informații sau nu avusese timp să studieze ce se întâmplase, de ce aceștia au crezut așa ceva. Cert este faptul că Pavel cu Barnaba nu au speculat acest moment. Adică să fi privit ca zeu de către oameni, să ți se aducă jertfe, deja presupune un impact foarte mare. Și Pavel refuză, chiar spune Scriptura că la un moment dat la Pavel cu Barnaba și-au rupt hainele de pe ei și au sărit în mijlocul lor și au spus, fraților, nu e bine, nu suntem oameni. Reacția spontană a lui Pavel arată că era lipsit de orice orgoliu în ceea ce privește slujirea lui sau modul în care privește, își privește imaginea în fața publicului. Pe el nu-l interesa atât de mult cum este privit de oameni. Nu-l preocupa atât de mult dacă oamenii îl respectă sau nu, dacă îl ascultă sau nu în prința autorității sale, ci îl interesa ca oamenii să audă Evanghelia. Și spune Scriptura că aceștia au sărit și au spus la un moment dat, de ce faceți acest lucru? Noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu. Aici este o dovadă că Apostolul Pavel, deși a vorbit despre neplinirea prin credință, despre mântuirea prin credință, el nu dă la o parte ideea de lege morală. Prima poruncă, să ne ia Dumnezeu afară de mine, e foarte bine articulată de Pavel aici. Și chiar se expune cumva atunci când spune să vă întoarceți de aceste lucruri deșerte. Adică reacția voastră față de noi este un lucru deșert. Faptul că voi vă închinați la alți zei decât la Dumnezeu este o problemă. Faptul că vă lăsați furați doar de o minune fără să ascultați ce avem de spus noi e o problemă aici. Pavel nu se mulțumește aici, e foarte interesant, la a face o minune și a pleca. Aici e o dovadă foarte bună în favoarea ideii că creștinismul înseamnă mai mult decât a face o minune, înseamnă să ai un discurs bine articulat, Scriptura să fie pe prim plan. Mă gândesc că sunt destul de mulți oameni astăzi cu orientare oarecum harismatică ce pun accent foarte mult pe ideea de minune, de senzațional. Și oamenii nu se opresc să gândească mai profund, să se gândească la Scriptură, la ce spune Dumnezeu. Și e interesant că această abordare a lui Pavel ne demonstrează că pentru Pavel minunea nu ocupa primul loc în misiunea sa, ci cuvântul. Cei din Listra aveau nevoie de această minune pentru ca să observe că Dumnezeu pe care Pavel îl predică este mult mai puternic decât așa zis și Dumnezeu lor. Și mai mult decât atât, și acest om era un loc din naștere, el nu umblase niciodată, era ceva nou și pentru el. Îmi place mult această abordare lui Pavel și din nefericire spune Scriptura că atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Asta e paradoxal, adică aici se observă că invidia nu cunoaște niciun pic de etică și de morală. Câte vreme apostolul Pavel se ținea de legea morală, îi învăța să se închine doar lui Dumnezeu, a făcut o minune ce nu putea fi contestată. Într-un mediu păgân, tu ca iudeu vii să anulezi ce au făcut ei, mi se pare un gest foarte ciudat, pentru că, până la urmă, gestul acestor iudei nu a făcut decât să anuleze ce a făcut apostolul Pavel îndemnându-i să se închine doar lui Iahve. Adică aceștia de invidia, pe aceștia i-a determinat să prefere rămânerea în păgânism a celor din Listra decât să devină creștini. Acest lucru e foarte ciudat și atât de multe au stârnit încât spune Scriptura că aceștia din Listra l-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au urtat afară din cetate crezând că este mort. Trecerea de la o extremă la alta, de la adularea lui Pavel, aducea jertfei în fața lor, au trecut la cealaltă extremă la cel cu pietre. Și chiar mă gândesc că este foarte similar episodul cu ce s-a întâmplat în viața lui Hristos. Într-un moment era foarte respectat, osana fiul lui David, întindeau hainele pe jos pentru el și doar în câteva zile strigau răstignește-l. De ce? O mulțime slabă, mulțime care nu gândește.
Ingratitudine.
Ațățați la fel de niște lideri, dacă ne uităm în Matei 27, niște bătrâni, niște preoți. I-au ațățat, i-au întărătat, așa se întâmplă și aici, din nefericire. E un episod foarte interesant, dar în același timp acest episod arată cât de vertical este apostolul Pavel. În a rămâne consecvent Evangheliei, în a rămâne consecvent cu legea morală și mai mult decât atât, în a-și asuma chiar și riscul morții, fără să facă compromisuri în ceea ce privește învățătorul pe care el o oferea.
În teologia pe care o prezintă Pavel, elemente ca iertarea, îndreptățirea atribuită, acceptarea omului de către Dumnezeu, viața veșnică, sunt daruri fără plată. Iar cei care primesc aceste daruri înțeleg că primirea lor implică plata unui preț mare. E dar fără plată din partea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este cel care plătește. Ce ne puteți spune despre esența predicilor celor doi misionari Pavel și Barnaba, și apoi câte ceva despre drumul de întoarcere. Suntem în timpul primei călătorii pauline.
Ce-mi place la cei doi este faptul că aceștia se concentrează asupra câtorva aspecte. În primul rând, asupra credinței. Dacă ne uităm în versetul 22 din capitolul 14, ni se spune că după ce au predicat Evanghelia în cetatea aceasta, în Derbe, au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. Interesant că, deși a fost împroșcat aproape de moarte cu pietre, s-a întors. M-am gândit, studiind istoria aceasta, dacă aș fi avut puterea să mă întorc într-un loc unde am fost persecutat în acest fel, știind că aceștia au rămas cumva vrăjmași ai lui. Numai că Pavel, din moment ce acolo a format câțiva ucenici, nu-i uită. Tocmai pentru că cetatea era potrivnică, și aici se observă calitățile de părinte ale lui Pavel, de păstor adevărat. El nu-și uită copiii spirituali. Este în stare să meargă în același loc în care a fost aproape omorât și insistă, spune, pe să întărească sufletele lor. El îi îndemna să stăruie în credință. Bine, aici credința are o conotație mai mult de sistem de reguli. Este foarte clar că Pavel e atent și vrea să-i instruiască într-o cetate păgână cu asemenea comportament foarte extremist. Era ușor ca acești oameni ucenici să își piardă credința sau să adopte anumite elemente, să formeze un fel de sincretism. Dar Pavel era un bun învățător și a trecut pe acolo la scurtă vreme să îi ajute să fie tare în credință, să stăruie. Această idee de stăruință e foarte interesantă, pentru că stăruința presupune răbdare, presupune timp, presupune sacrificiu uneori. Elemente pe care nu toți sunt dispuși să le ofere sau să le dezvolte. Un alt element pe care îl întâlnim în acest drum al întoarcerii este ce spune mai departe Apostolul Pavel. Spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dacă Pavel n-ar fi trecut prin încercarea prin care a trecut, era destul de greu să fie credibil. Dacă el o ducea bine, mersi, n-avea nicio problemă, doar venea în vizite. Când spui unui om că uneori trebuie să înduri necazul, este foarte greu să fii credibil dacă tu însuți n-ai trecut pe acolo sau prin, mă rog, alte necazuri, nu contează. Și aici necazurile se referă la cele care țin de persecuție în sine, că așa necazuri au toți oamenii. Dacă ne gândim la probleme de sănătate, la îmbătrânire, la, eu știu, decese, toți au. Numai că atunci când ești persecutat, din cauza credinței, erau minoritari, erau într-o zonă păgână, o zonă extremistă, foarte radicală, foarte, foarte zeloasă. Apostolul Pavel avea toată autoritatea să le vorbească despre acest lucru. Și necazul pe care el l-a pătimit acolo în Listra i-a ajutat pe cei care primeau cu sfatul să înțeleagă că, într-adevăr, dacă Pavel a trecut pe aici, noi putem trece. Este un element foarte... și avem versete din Scriptură. Iisus însuși spune la un moment dat: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți-o, am biruit lumea. Iar Ioan spune în prima sa epistolă: nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Nu vă mirați. Adică trăind într-o lume care în cea mai mare parte, în afara relației cu Dumnezeu, este imposibil să nu ai probleme, mai mari sau mai mici. Și cred că acest episod ne ajută să înțelegem valoarea Evangheliei chiar în momente de persecuție.
Deci în drumul lor de întoarcere intră din nou în cetățile pe care le vizitaseră și întăresc pe frați. Și în cele din urmă se întorc în Antiohia, care constituia la momentul acela baza lor misionară. de fapt, baza misionară a creștinismului, pentru că nu citim în Faptele Apostolilor că Ierusalimul ar fi fost un centru de misionar, un centru care se trimite misionari. Și în felul acesta ajungem la sfârșitul călătoriei, primei călătorii misionare pauline. Să vedem acum ce s-a întâmplat în Antiohia când au ajuns ei.
Păi, Scriptura ne spune că de acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Dacă ne amintim, în capitolul 13 ni se descrie că aceștia, niște proroși învățătorii din Antiohia, și-au pus mâine peste ei și i-au trimis acolo. Și acum ei se întorc. Se întorc cu raportul și spune Scriptura că după venirea lor au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Este interesant acest lucru din partea lui Pavel. Nu e un fel de raport dat superiorilor. Dar
este doar o bucurie împărtășită.
E o bucurie împărtășită. Și e și o datorie, pentru că până la urmă ei cumva i-au trimis pe Pavel și pe Barnaba. A fost proiectul bisericii din Antiohia acesta. Nu putem spune că a fost proiectul bisericii din Ierusalim. Și acum îmi place mult ideea aceasta că Dumnezeu a deschis neamurile ușa credinței. Această expresie e foarte interesantă, pentru că în general iudeii credeau că numai prin Israel poți să vii la Dumnezeu. Este această, mă rog, manie, și o dorință de a fi intermediar între Dumnezeu și oameni. Omului îi place chestia asta. E adevărat că au fost etape în istorie când Dumnezeu așa a lucrat. Dacă ne gândim la vechiul Israel, era marele preot sau preoții care erau mijlocitori între Dumnezeu și oameni, dar erau tipuri ale lui Hristos. Era poporul Israel ca un, mai degrabă, un instrument prin care duci lumii Evanghelia, dar nu intermediar între Dumnezeu și oameni. Dovadă avem că găsim pe Melchisedec, preot al lui Dumnezeu, împăratul Salemului. Îl găsim pe Ietro. E adevărat, din Avram era din Madian preot al lui Dumnezeu. Adică nu, dacă vorbim de strict de Israel ca popor, nu putem spune că Dumnezeu doar prin el sau doar lui s-a descoperit. De aceea acest moment este unul crucial. Și era o nevoie ca poporul Israel să înțeleagă această idee că Dumnezeu a deschis neamurilor ușa credinței. Prin urmare, neamurile și iudeii au drepturi egale înaintea lui Dumnezeu. Mai târziu, în epistola către Romani, Apostolul Pavel demonstrează în primele capitole acest aspect. Dar este foarte important și sunt convins că acest moment al bucuriei, împărtășirii experiențelor și cu necazuri prin care au trecut a fost un moment în care ei au recunoscut că Dumnezeu este la cumva la cârma lucrării sale.
Domnule pastor, până acum am studiat prima parte a secțiunii a patra a cărții Faptelor Apostolilor. Să facem acum un pas mai departe, să trecem la partea a doua a acestei secțiuni a patra. În prima parte am văzut că Evanghelia a fost întâmpinată cu împotrivire. Se va schimba situația în raportul pe care îl face Luca în partea a doua a secțiunii a patra?
Ce a fost, va mai fi, spune Scriptura la un moment dat. Partea a doua a acestei secțiuni, care începe cu capitolul 15, ne oferă o repetare a situației. Dacă în prima parte împotrivirea a venit din partea iudaismului, atât apostat cât și cel ortodox, în partea a doua împotrivirea, nu știu dacă aș numi chiar împotrivire, dar a fost o tulburare destul de serioasă. Vine din partea, din biserica creștină, în special din partea creștinilor iudei. Și aici e ciudat că, în general, noi gândim cumva că partea mai conservatoare este protectoarea bisericii și partea mai, eu știu, mai periferică, nu spun liberală, care e prea mult, ar fi mai expusă riscului. Numai că observăm aici în Fapte 15 că ultraconservatorii, care, și acum când spun ultraconservatori, nu mă gândesc la cei care țin de regula biblică, mă gândesc la cei care țin de o tradiție, de un obicei.
Să ne gândim la capitolul 2, unde scrie că mulți farisei și mulți preoți au devenit creștini, dar ei n-au renunțat la tot ce avuseseră înainte.
De aceea a fost nevoie și de epistola către evrei, ca ei să înțeleagă ce anume se întâmplă cu slujbele, tipologiile. Este clar că aceștia, deși au devenit creștini, au rămas cu un fundal destul de serios iudaic. Și această idee că ei totuși ca popor sunt privilegiați, că există o diferențiere statutară între Israel și neamuri, chiar dacă fac parte din aceeași biserică, a pus probleme mai târziu, pentru că dorința de a se păstra, de exemplu, circumcizia, nu presupune doar, eu știu, un fundal teologic, ci și unul social. Îți convine când ești privit ca fiind întâi stătător în biserică, tu ca iudeu. E o problemă. De asemenea, în prima parte, Evanghelia este predicată într-un limbaj cumva accesibil. Mai ales că vorbim despre neamuri. Neamurile aveau nevoie de o Evanghelie pe limba lor. Aici, în partea a doua, avem o discuție despre același lucru, dar într-un limbaj mai teologic. Adică, practic, Concilul din Ierusalim încearcă să abordeze acest conflict, să așeze bazele unei teologii concrete despre, în relația în special cu neamurile. Pentru că a observat că acum Evanghelia nu mai poate fi oprită să fie dusă neamurilor, că în curând neamurile vor depăși numeric iudeii creștini, de aceea aveau nevoie să stabilească foarte clar ce conduită au neamurile, care este baza mântuirilor, astfel încât să nu existe probleme pe viitor. E o problemă foarte serioasă. E faptul că disputa n-a fost una foarte ușoară. Pentru că dorința unor oameni de a ține de tăierea împrejur era mai mult decât o chestiune care ține de o moștenire, o tradiție. Dacă ar fi fost doar o chestiune de etică, ar fi fost simplu. Dar acești iudaizanți credeau că mântuirea nu se poate realiza decât dacă ești tăiat împrejur. Și această presiune a cumva l-a întărtat și pe Pavel și pe Barnabă. I-a întărtat. Pavel, dacă a fost în stare să sară în mijlocul mulțimii în Listra, și să expună riscului de a fi omorât, cu atât mai mult aici s-a împotrivit vehement, adică nu era momentul să fie, eu știu, îngăduitori, pentru că aici nu era o problemă de o înțelegere ușor diferită, fără să afecteze fundalul teologic. Aici era o problemă fundamentală. Adică dacă Evanghelie să fie Evanghelie, dacă nu, atunci, cum spune el mai în altă parte într-o epistolă Pavel, deja a murit Hristos. Pentru ce mai...
Iar în Galateni spune, cine va aduce o altă evanghelie să fie anatema.
Da.
Vă propun, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne-am propus să vorbim astăzi despre Conciliul de la Ierusalim, cauzele care au dus la întrunirea Conciliului de la Ierusalim și vom vedea, dacă nu astăzi, în ediția de data viitoare, și care a fost rezoluția pe puncte a acestui conciliu. Domnule pastor, cei doi, Barnaba și Pavel, se întorc din lucrarea misionară, fac raportul, prezintă un raport în fața bisericii și când toată lumea este entuziasmată de faptul că Duhul Sfânt conduce lucrurile și așa de mulți oameni dintre neamuri devin creștini, îl primesc pe Hristos, înțeleg că sunt păcătoși și își doresc să fie mântuiți, în momentul acela vin din Ierusalim niște ultraconservatori, niște iudei care n-au fost trimiși de către apostoli, au venit așa de capul lor și răscolesc întreaga comunitate cu prejudecățile lor de tip fariseic. Dar această comunitate antiohiană era bine întemeiată pe Scriptură, avusese niște învățători așa de buni, printre ei Pavel în primul rând, și în același timp acolo și-a arătat din plin Duhul Sfânt puterea care a condus lucrurile. Ei, care a fost atitudinea pe care a luat-o comunitatea antiohiană în momentul în care au venit iudeii din Ierusalim și au vânzolit lucrurile? Ce rezultat a avut imixtiunea pe care aceștia veniți de la Ierusalim au avut-o în comunitatea antiohiană?
Dat fiind faptul că cei veniți în Antiohia pretindeau că sunt trimiși de apostoli sau că și apostolii cred același lucru ca și ei, apoi Pavel, care era cunoscut ca fiind apostol, nefiind de acord cu acest lucru. Era foarte complicat pentru oameni să observe că apostolii nu s-ar pune de acord unii cu alții. De aceea spune Scriptura că Pavel și Barnaba au fost trimiși. Au fost trimiși la Ierusalim nu pentru că nu credeau că Pavel are dreptate, dar aceștia doreau să aibă confirmarea că apostolii din Ierusalim gândesc la fel ca acești vizitatori.
E interesant să constatăm că apostolii erau priviți ca o autoritate.
Da, asta e important, adică biserica de atunci nu era așa o mișcare haotică, fiecare credea ce îi plăcea, nu conta ce crezi, bă, e important să mergi cât de cât mai bine. Nu, exista o destul de multă coerență doctrinară. Să nu uităm, dacă ne amintim capitolul 6, când au fost aleși cei 7 diaconi, Petru spune, nu este bine pentru noi să slujim la mese, să lăsăm cuvântul. Ce înseamnă să lăsăm cuvântul? Să renunțăm la studiu, să renunțăm la predicare, adică aceștia erau foarte atenți la ceea ce învățau pe oameni. Nu observăm în cărțile Noului Testament vreo diferență între evanghelii, epistole, neconcordanță, nu observăm aceste lucruri. Prin urmare, acum dorind să cumva deleze misterul, cum se face că, după cum spuneau acești învățători, apostolii de la Ierusalim cred una și apostol Pavel crede alta? Haideți să vedem ce se întâmplă. Și i-au trimis la Ierusalim să vadă despre ce e vorba și acolo chiar dovadă că ăștia pretendeau că sunt trimiși și avem chiar în Fapte 15:24 spune așa, dacă nu mă înșel, Simeon. Parcă Simeon spune. Nu, Iacov. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însăcinare din partea noastră v-au tulburat prin vorbele lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. E foarte interesant acest aspect. De aceea era nevoie cumva și de, să spunem, scrisori de acreditare. Acum este foarte simplu, pentru că mijloacele de comunicare sunt foarte rapide, eficiente. Dacă cineva vine într-o biserică și îți vorbește ceva ciudat, imediat poți contacta conducerea să-ți dai seama, doamne, este autorizat, nu este
chiar
autorizat.
Chiar în momentul acela.
Da. Și acum vorbitorii autorizați sunt cunoscuți. Ceea ce este o altă lecție pe care bine să o învățăm. Libertatea credinței, libertatea în Hristos, libertatea de gândire nu presupune acordarea libertății de învățare oricui. Atenție, aici nu vorbim de dorința de a spune ceva, dorința de implicare, expunerea unei păreri, dar când vorbim de rolul de învățător al bisericii, ca, la asta ne referim aici. Nu vorbim de, eu știu, într-o biserică locală, atunci când cineva e pus și el să vorbească, uite, data viitoare vorbești tu. Nu, vorbim de învățătorii autorizației bisericii.
Adică o autoritate recunoscută deja.
Da, care înseamnă, autoritate ce presupune comportament adecvat, presupune o pregătire adecvată, adică un studiu al cuvântului serios, o pregătire serioasă, și să dai dovadă că ai capacitatea, abilitatea să înveți poporul. Că degeaba studiezi tu mult și sincer dacă tu nu ai capacitatea de a învăța. Pentru că așa spune Scriptura, nu? Pavel spune în Fapte 4 că unii au fost dați păstori și învățători, adică nu poți ca păstor să n-ai capacitatea să înveți biserica. Pentru că sănătatea unei biserici depinde foarte mult, în cea mai mare parte depinde de cum este biserica învățată din cuvânt, în mod sistematic. Asta e foarte important. Atunci Pavel a fost la Ierusalim și asta e foarte important. Provocarea nu era cum trebuie să se comporte neamurile mântuite, ci în ce fel și care sunt termenii pe baza cărora neamurile pot fi mântuite. Pentru că așa spune, nu? Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Asta era învățătura lor. Și vă dați seama că era o problemă foarte spinoasă aceasta.
Domnule pastor, un element foarte important și o să citez dintr-un comentariu. Chestiunea care a fost ridicată prima dată în Antiohia și apoi la Ierusalim n-a fost pentru Pavel și pentru Barnaba o simplă problemă de teologie academică. Ea privea oamenii, pacea lor cu Dumnezeu, sentimentul acceptării lor, libertatea lor, bucuria lor. Vă rog să concretizați aspectul acesta. De fapt, ce afirmă Petru, pentru că Petru ia cuvântul la conciliul de la Ierusalim, ce afirmă Petru despre adevărata doctrina a mântuirii? Și Petru era un glas.
Da. Vedeți, să citim din Scriptură. Petru spune în Scriptura, a luat cuvântul și a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. El, clar că el nu era un apostol al neamurilor în genul lui Pavel. Pentru că Pavel era de amergură, era omul foarte extins. Dar Petru este primul dintre apostoli care are contact cu cineva dintre neamuri la acest nivel misionar. Vorbind de Corneliu.
Da, Dumnezeu i s-a revelat lui într-un mod special sub aspectul acesta.
Da. Ori, este interesant că el spune așa, Pavel, Petru: Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și dacă ne ducem la Corneliu, descoperim că el a crezut, au primit Duhul Sfânt chiar până să fie botezați. A, interesant. Dacă am asociat acest episod, convertirea lui Corneliu, cu pretenția acestor învățători că nu puteți fi mântuiți dacă nu sunteți tăiați împrejur, întrebările ce decurg sunt logice și tulburătoare pentru acești învățători. Atunci când Corneliu a crezut și a primit Duhul Sfânt, se afla într-o stare mântuitoare? Cu siguranță că da. Mai avea nevoie de teren pe jur?
Nu.
A crezut. Pavel rea această temă când vorbește despre Avram. Avram întâi a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și apoi, mă rog, a dat curs vieții lui și s-a conformat planului Dumnezeu. Dar Scriptura spune că i s-a socotit ca neprihănire până să facă ceva în privința asta. E foarte interesant. Adică Avram a fost declarat neprihănit până să fie tăiat împrejur. Lucrul ăsta e foarte interesant. Spuneați mai devreme că nu vorbim doar de o teologie. Vorbim de modul în care oamenii percep la nivel subiectiv lucrurile. Pavel spunea la un moment dat, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Ne gândim la tulburarea pe care Martin Luther a avut-o o bună perioadă în viața lui atunci când nu reușea să vadă în Dumnezeu un Dumnezeu al iubirii. Nu reușea să vadă harul lui Dumnezeu. Până când a avut acces la Scriptură, mai ales la ce spunea Apostol Pavel. Și apoi a găsit pacea în Dumnezeu. Ceea ce propuneau acești învățători mincinoși, nu au înțeles.
Mincinoși în raport cu Evanghelia.
Evanghelia, nu e...
Că s-ar putea ca ei să fi fost sinceri în
Da,
ceea ce
n-aș vrea
gândeau.
să-i abordăm sau să-i tratăm ca fiind niște răufăcători, ca fiind niște aroganți. Numai că și aici este destul de interesant că, din ce spune Iacov, se pare că aceștia au pretins că au avut însărcinarea din partea apostolilor. De vreme ce nu ai avut, asta e deja o minciună. Și dacă eu am mințit în privința aceasta, ce garanție eu am că nu au și alte lucruri negative la activ? De aceea nici nu îi acuz prea tare, dar nici nu le ofer circunstanțe atenuante prea multe, pentru că nu aveai însărcinarea. Cu ce mandat mergi tu în Antiohia să vorbești despre aceste lucruri? Mă rog, dar oamenii pot fi tulburați atunci când au o imagine greșită despre Dumnezeu. De aceea este important să prezentăm lumii un profil biblic al lui Dumnezeu. Din nefericire, sunt două extreme în care merg oamenii. Fie în extrema cea negativă asupra lui Dumnezeu, despre Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu aspru, el pedepsește tot timpul, el nu e bucuros, trece la un legalism de la foarte obositor. Sau extrema unui Dumnezeu așa umanist. Adică Dumnezeu nu pedepsește deloc, Dumnezeu este bun, ne
Harul acela
iartă,
ieftin.
harul ieftin. Cele două extreme pot să genereze simțăminte diferite în mintea unui om. Fie teama de Dumnezeu nejustificată, o fobie, acea perspectivă nici măcar nu-ți arată o relație cu Dumnezeu. Iar cealaltă extremă, nepăsarea. Nepăsarea. Ori aici învățăm un principiu foarte clar. Trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu în mod corect, așa cum spune Scriptura. Și Dumnezeu vrea să ne ofere pacea cu El, să putem să fim păcați cu El. Asta era mesajul pe care Pavel a dorit să-l ducă în Ierusalim și să rezolve această problemă.
Da,
Și Petru.
v-aș ruga să concretizați pe așa, ca și cum ar fi pe puncte, să sistematizați învățămintele pe care le putem extrage din cuvântarea pe care o ține
Da.
Petru în fața celor adunați la Conciliul de la Ierusalim, apostolii și
Da.
bătrânii.
În primul rând, dându-le Duhul Sfânt și neamurilor, Dumnezeu declară că nu este nicio deosebire între neamuri și iudei. Asta este un prim lucru clar. Doi, când primești Duhul Sfânt, atunci vorbim de o stare mântuitoare, de o stare a îndreptățirii atribuite, care este primul pas spre mântuire. Asta e foarte clar și neamurile au și ele parte de acest lucru. În al treilea rând, este clar că Dumnezeu, când a dat Duhul Sfânt neamurilor, cel puțin vorbim de Corneliu, nu a dat Duhul Sfânt unei persoane care trăia oricum. Să nu uităm totuși că Corneliu era un temător de Dumnezeu. era pus la punct cu moralitatea. Și pe lângă viața morală făcea acte de milostenie, știm contextul lui. Clar că aceste inimi care primesc Duhul Sfânt sunt purificate, ele au o conștiință morală. Dumnezeu nu și-ar fi permis să trimită Duhul Sfânt unei persoane care n-avea nicio treabă, adică doar așa, interesant. Nu, n-a făcut cu oricine acest lucru.
Dumnezeu care se uită la inima omului știa exact cine este Corneliu.
Da, în același timp, pasajul ne arată că Corneliu a primit Duhul Sfânt fără să fie nevoit să fie circumcis. El nu era un prozelit, era doar un temător de Dumnezeu, iar temătorii de Dumnezeu nu erau circumciși. Acest lucru s-a întâmplat chiar și de botez. Și asta a fost un argument pentru ucenici că pretenția acestui învățător mincinoși este nejustificată.
Domnule pastor, vă rog să ne spuneți care sunt cuvintele pe care le spune Petru fariseilor care credeau cu totul și cu totul altceva. Ei erau creștini, dar priveau lucrurile de cu totul altfel. Pentru că este esențial ceea ce spune el. Este o concluzie care trebuie să fi fost șocantă pentru oamenii aceia.
Versetul 10 spune foarte interesant acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. O prima idee pe care Petru amintește aici este de ce ispitiți pe Domnul. A-L ispiti pe Dumnezeu înseamnă să-L provoși pe Dumnezeu să intervine când nu este cazul. Ideea lui Petru este aici, de ce provocați voi o tulburare nenecesară? Gratis. Asta e foarte interesant. Și argumentele sale pe care le-a adus erau foarte importante și ceea ce este ciudat este că Petru a mai fost chemat, dacă ne uităm în fapte 11, să dea cumva un raport la Ierusalim despre ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Și în ciuda acestui raport, totuși au fost oameni care au insistat. Dacă n-avea până atunci nicio cunoștință, înțelegeam, dar deja avea un precedent pe Corneliu. De ce să uiți istoria aceasta foarte importantă și să nu accepti lucru, că Dumnezeu face și fără circumcizie? Și în al doilea rând, Petru spune, doamne, nici noi și nici părinții noștri n-am putut să ținem. Adică, voi veți să fiți foarte scrupuloși cu neamurile când noi suntem eșuați la acest capitol. Dar nu ăsta e argumentul, că nici nu ne-a putut. Dar legea lui Moise, în cea mai mare parte a ei, nu mai era valabilă. A fost un timp când era important, dar Hristos venise acum, nu mai. În Hristos foarte multe lucruri s-au desființat, s-au împlinit. Și Petru vrea să învețe acest lucru, însă se pare că mai greu, pentru că Apostolul Pavel a tot avut de furcă cu iudaizanții mulți ani.
Da, de aceea și scrie epistola către Galateni și da. Numește niște scrijeliți și mincinoși. Vă propun să ne oprim aici, nu că vă propun, pur și simplu timpul nu ne mai lasă să mergem mai departe, dar ca invitat al emisiunii, săptămâna viitoare să ne prezentați ce s-a întâmplat mai departe, care a fost concluzia pe care au luat-o cei adunați acolo, cum i-a îndrumat Duhul Sfânt și care a fost rezoluția Conciliului de la Ierusalim. Și vă mulțumesc! Sigur. Mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate. La revedere!